Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur út af sögu Það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á glænýjum degi Það, já, svona, jafnleg glænýr en hann nýlegur að miskosti Kaldur hann, ekta fallegur desember dagur hér á höfuðborgarsvæðinu Það víst eitthvað meiri snjór annars staðar á landinu og allt á kafi fyrir norðan og jafnvel fyrir austan En við sendum auðvitað hlýjar kveðjur þangað höfum fengið til okkar góða gesti til þess að ræða við okkur vímuefnamál, áfengisvarnarmál og búist við að ræða það hér næsta klukkutíman eða svo þetta er mikilvæg umræða og kannski líka í ljósi frétta síðustu daga, kannski ágætt að ræða áfengisvarnar mál sem var kannski sláuð að lita og létta strengi alvarleg mál Árni Guðmundsson og Aðalsteinn Gunnarsson velkomnir báðir tveir þið hafið nú marga fjörun og svo byði í baráttunni fyrir vímu lausum heimi Gaman að fá ykkur í heimsókn.
Já, takk fyrir.
Já. Og gríðarlega mikilvægt einmitt að sinna þeirri vinnu allir, þetta gríðarlega vinna, gerir ráð fyrir.
Já, sko, ég held til þess að maður forvarnir er sko feskvar.
Já. Já. Já.
Og ef það ekki, ef það slegist okkur í þá fer það bara tilbaka í gamla fara.
Og það kemur alltaf einmitt, svo við heldum okkur við kannski svona markaðssamlíkinguna, það kemur alltaf nýr og nýr hópar af viðskiptavinum. Og sem hafa jafnvel stein gleymt og muna ekkert eftir fyrri árum. Fyrir tímum
sko, þetta er bara hluti sko, þetta er auðvitað vorum við að tala þetta sama ég og Aðalsteinn einhvern tímann áðan bara og oftar að sko þetta er svona langtíma verkefni þetta er sko það kemur nýjar og nýjar kynslóðir og þetta hefur allt áhrif en þetta er svona dóldi það þarf fólk þarf að vera samtaka um þetta og til dæmis ég nú formaður í foreldra samtökum gegn áfengisauglýsingum og þá það svona auðvitað bara spurningin að gefa æskunni fríð til þess að vera lausu áfengisáróður til þess að geta dafna við bestu skilir og okkur finnst það bara svona sjálfsagt markmið en þetta er eiginlega verkefni
og er ekki við aldrei ramman reip að draga þar Árni vegna þess að nú heimurinn ekki hann orðið miklu stærri víðfemmari bara hverstags
þannig
hann var bara fyrir 15-20 árum áfengisauglýsingar og auglýsingar af ýmsu tagi dynja á okkur ef við dyrumst að fara bara á netið þá er þetta komið
Já, algjörlega bara börn til dæmis í dag sko, þau, ég veit ekki hvað mikið áriti þau fá með fyrir kynslóðir sko, og þetta er orðið náttúrulega trublandi hvað var það bara gerast manneskja í dag vegna þess að þú færi svo mikið að skilabóðum og öll byggja þessi skilabóðum unglinga á því að ef þú ert ekki í réttu fötunum eða hvaða er sem þú verður að selja þér þá ertu púkó eða leim eins og unga fólki myndi segja Og þetta er auðvitað dálítið flóki verkefni þetta er náttúrulega bara eitt af verkefni sem þarf að takast á við hverju sinni
Já, og þau eru nefnilega orðin alltaf fleiri og fleiri og af því við erum nú að tala um netið við erum að tala um tækin sem að við erum öll með í vasanum meira minna þar ég þekki mjög fáa sem að er ekki með svona þennan svokallaða síma þetta eitthvað kannski heiti eitthvað allt annað í vasanum og þetta er eiginlega virðist vera ávanabindandi líka Það sé að þessi notkun og tækinu hefur jafnvel valdið búsifum og hugarangri.
Já, sko, það er orðið bara, þetta er orðið mjög flókið, sko, ég veist að sé bara flókið að vera ung manneski í dag.
Já.
Og hvað þetta var þar?
Ég geta það með.
Bara allt þetta stanslösa áreiti, sko, og líka bara þetta að þegar fólk byggir sjálfsmyndina út á hvað það fær mörg læk.
Já.
Þú veist, það er náttúrulega flókið. og þarna því miður sko brennivínsbransinn mjög aggressífur.
Já, hann lætur hann til sín taka í þessu líka.
Sko það eins og segir sko ný kynslóð eru þá nýir viskitavinir eða nýir kúnar. Það eitthvað svoleiðis, það er sem sagt að þetta bara markhópur.
Já.
Og maður sér það bara hvernig auðlýsingum er háttað, það eru til dæmis ekki nokkrar einustu áfengisauðlýsingar sem er beinast gegn gömlu fólki.
Nei.
Eldri borgurum, bara ekki, ég maður ekki eftir neinum svona auðlýsingum sem hafa þá tilvísun, en við sjáum sko hundruðum saman auðlýsingar sem eru beint á sérstaklega gagnvart börnum og ungmenn.
Er það af því að það á eftir að ná í þau, en það búið að narta í hinn hópinn?
Já, bara sko, það er bara að ná sem sagt merkinu inn sem fyrst, ertu að ná framtíða viðskiptavinum. Og þessin er þessi bransi þetta afskaplega, já, það er orðað bara hreint út, þeir eru að það er bara ágæð síðleysis, viðskipta síðferðisleysi eða síðferðisleysi gagvart eða virðingaleysi gagvart æskunni, hún fær ekki fríð.
Fær aldrei fríð. Og svo sest hún niður og horfir á bíómyndið að sjónvars þátt og þá byrja svona lúmsku auglýsingarnar, svona þess að sem að læðast inn.
Product placement er mjög algjönd sko.
Já.
Og þetta er raun og veru dóldið sérkennilega því að sko forvarnir byggja dóldið mikið á því að búa til skjól fyrir æskuna.
Já.
Og þessin er dóldið leiðilegt sko vegna þess að megin þóra almennis villu þetta æskunni vel. Og þessin er dóldið erfitt að horfa upp á það að einhverju svona ítrustu viðskipta hagsmunir séu settir í öndvegi. Frelsi til að selja og markaðsfæra einhverja vöru alveg óháð því hvort að hún sé hollið óholl eða hvort hún sé passandi fyrir við komandi aldur eða hvað sem er. Það virðist vera sko þannig að þessi iðnaðar hann fer bara sínu fram óháð öllu regluverkum.
Og kemst upp með það? Að því er virðist? Já. Allavega eru ekki mjög margir sem breyðast við en sem betur fer virðist að vera og við minnum að þetta hafi sagt það þegar hann kom hingað síðast að það væri mjög bjart yfir æsku þessa lands það að segja hvað snertir notkun á vímöfnum og áfengi þó við heyrum nú oft ljótar sögur.
Jó, það er alveg satt. Við höfum náð fínum árangri í áfengisforvörnum gagnvart ungu fólki og æ fleiri hafa engan áhuga á því að byrja í áfengisneyslum. Vita að þetta er óholt og yfir höfuð vímu efni og ætla að sneiða hjá því. Samt er ungt fólk í dag sem er jafnvel meira tilbúin núna heldur en áður að pröfa. Þess vegna er svolítið skrítið með þessi dauðsfell sem hafa orðið hjá ungu fólki. Fólki sem er ekki svona staðalímynd fyrir þá sem eru líklegir til þess að deyja úr vímöfna neyslu. Og þetta er þróun sem við verðum að spyrna við. Og sem betur fyrir, þá eru margir hópar sem eru að koma þessum skilubóðum á framfæri. Eitt er að allskáða æska sem er svona samráðsvettvangur fyrir okkur sem viljum valdefla foreldra í vímöfna forvörnum og verðum með málþing í hérna bústaðkirkju í dag. Erum heppin að fá þar inni og þökkum fyrir þann stöðning. Þar verður að ráðni meðal annars með innlegg um hvernig iðnaðurinn, og þá menna ég iðnaðurinn, hvernig reynir að krækja og festa neytendur sem fyrst. Því yngri sem neytandi er þegar hann byrjar, þeim mun háðari verður hann. Hann hefur ekki líffræðilega varnir til þess að standa að hérna eða draga sig frá vímöfnu.
Og þetta er örglega við ramman reypa draga vegna þess að ég ímynda mér það að fyrirbæri eins og vímölusæska eða EOGT á Íslandi eða menn á borðið þigarni og fleiri sem eru kannski að standa í þessu stúsi og þessari baráttu jafnvel einstaklingar þeir hafa bara ekki sama bolmagn, fjárhagslega bolmagn og iðnaðurinn eins og aðeinsleitt kallar þetta með stóru í sennilega.
Já, nei, það er alveg rétt og munun er hins vegar það að við erum góðu kallarnir í þeim skilningi.
Já.
Og samtökum og fóreldrasamtökum áfengisauglýsingum sem eru stofnuð fyrir 8-9 árum að fólki sem var virkt í æskulýsbransanum, ég er sjálfur félagsmiðstöðar kall.
Já.
Og við sem erum að stýra þessum samtökum eru öll með einu og aðra tengingu í æskulýsbransan. og við höfum hvort okkar og öll verið einhvers konar, verið í alls konar fræðslu, halda fræðslu fyrir fóreldra samfélagið og annars slíkt og þá var þetta búið að koma svo mikið upp á sinn tíma með þessar auglýsingar, hvað þetta var áberandi og gagnvart unglingum og sérstaklega bara grunnskólabörnum
og meira enn áður er þetta sem þetta sko, er áberandi
þetta verður alltaf aggressívara og aggressívara og það er náttúrulega eitt í þessu sem er auðvitað mjög sérstakt það er það að lögin eru mjög skýr
Já.
Þú mátt til þess ekki auglýsa einhver eftirhermur
Nei.
Áfengis líki það er gert og svo er þannig að það er verið sko frá okkur í fóreldrasamtökum það er alltaf kæra ekki um heimasíðunni hjá okkur það er einhverjar hundruður ef ekki þúsund kæru sem að fara til lögregluyfirvalda þeir rannsaka ekki mál
Nei.
Og þegar þeir fara rannsaka mál þá kasta þeir til hendinni
Já.
Og dæmum það er til dæmis það að ríkisútarpið RÚV hefur verið sekt á nokkursunum af fjölmiðlanefnd, stjórnsýlusektir og það er dóldið sérkennilegt að eitt mál sem við sendum frá okkur sem leiddi til sektar þegar RÚV var í einhver innilu viðskiptasambandi við áfengisframleiðendum þá kom einhverjum ákveðnum áfengistegundum á framfæri í herferð þá bentum við fjölmiðlanefnd á það sem leiddi til stjórnvaldssektar En sama mál sendum við líka til lögreglan sem sá ekki ástæðu til að gera neitt. Þeir hringdu þá mæntalega upp í auglýsingadeild RÚV og spurði hvort þú væri nokkuð að brjóta lög og þeir hafa sagt nei.
Já, það er þægilegt.
Þannig að raun og verður dálítið sérkennilegt að svona brot skulu vera tekin ekki að meiri alvöru heldur en þetta vegna. Þetta er náttúrulega réttindi barn og ungmenna.
Þarna komum við kannski aftur að þessu sama að hvað lögreglan snertir og það hefur oft verið rætt í þessum þætti líka að hvað hún fjársvelt í rauninni og það hefur fækkað í þessum hópi sem að sinni lögreglustörfum. Þannig að svona mál
fyrir okkur eru mörgu sem mál eru algjörlega borðlíkjandi og maður sér til þessu hvernig fjölmiðlanefnd fer inn í mál af mikill ábyrgð og festu og hefur auðvitað tekið á þeim fjölmiðlum sem hafa verið brjótið þó að það sé bara brotabrot af því sem er. En þetta er líka annars, þetta er líka þetta síðferðilega viðþorf.
Já.
Mér dettur í hug til dæmis með, ég hef skrifað nú grein fyrir mörgum árum um viðskiptasiðferði og velti því dóldi fyrir mig hvort að fyrirtæki sem væru í þessum bransa að óta áfengi að börnum með gengdalusum áfengisárúri sem þau hafa lögvar rétt til að vera laus við, hvort að viðskiptasiðferði viðkomandi fyrirtæki væru þá í heildina lítið,
Já.
Þá hafði ekki neina einustu umhundu það að ölgerin var að selja iðnaðs allt út alla trissur.
Nei, nei.
En maður verður að velta fyrir sig þegar að fólk virðir ekki sjálfsögur réttindi barn og ungmenna, þá er eitthvað aðeins samfélaginu.
Og svo er náttúrulega annað sem ég heyri til þeim sjá mörgum þeim sem vilja að kaupa þetta sem er verið að auglýsa. Þeir fara á stað og leita því, af því að við þekkjum þetta orð sem er notað til þess að komast fram hjá reglunum.
Já.
Að það, menn finna ekki þessa vöru.
Nei, nei, nei.
Hún verður þetta ekki vera til.
Og líka, svo getur maður gert, eru framkvæmdastjórar Ölgerð og Íslandi greindaskertir?
Þetta er stór spurning.
Vegna þess að ég velti fyrir mig þú framleiði þrjú bretti
Já.
Af einhverju léttöli sem engin áherslu vera að selja, auglýsar fyrir fleiri miljónir.
Já.
Þá þurftur að selja kannski dolluna af þessu dóti á 10 skall.
Já.
Ef þú reiknar allan kostnaði við auglýsingarnar.
Það er ekki mælt í kaupendur þá.
Já, það hefur verið kannski viku saman auglýsingar sem kosta miljónir að framleiða í einhverju vöru sem engin raunverulega áhersla er á að selja. Lítur nákvæmlega eins út af áfengið.
Neymitt.
Og við getum bara ímynda okkur í mjólkursamsala myndi merkja allan varning sinn eins og nýmjólk.
Já.
Og það væri bara pínulítið letur einhverjum að það væri súrmjólk.
Já.
Pínulítið letur að það væri léttmjólk. Út frá bara neytendamerkingum, út frá svona þjónustu. En fyrst og næst út frá þessu siðferðilega sjónarmiði að sniðganga algjörlega rétt barn og ungmenni landum til þess að lausu áfengisárás.
Það
er alvarlegast í málunum finnst mér.
Já, og það má horfa á það máli nefnilega frá mörgum hliðum og þetta er út um allt. Þetta er í fjölmiðlum, þetta er í blöðum og ljósvakamiðlum, þetta er í bíó.
Já, já.
Og svo líka jafnvel hangandi utan á einhverjum svona strætóskýlum jafnvel eða svona það sem þetta er mjög ábyrjandi.
Já, já. Það komin þetta dæmið það þegar að grunnskólaprófinu laukarna í einhvern veginn í fýtt fyrir þá var áfengisjölsingur í strætóskýlum.
Já.
Og þá kalla ég áfengisjölsingu þegar það er sko næstu því ólesanlegt léttul einhverstar einhverju hotning.
Það er örsmáletri
sem slíku sko.
Já. Sem að sést ekki nema að menn leita eftir því.
Já.
En er þetta til marks, og nú þetta kannski er risastór spurning, en þú ert nú með hérna, skemmtilega titil Árni, þú ert félags uppeldisfræðingur, þannig að þetta kannski hefur svolítið áhrif á kannski hvernig samfélagið mögulega er að verða. Það er sko, við verða að hrópa eftir frelsi, auknu frelsi, og það er bara frábært fá ákveðið svigrúm og frelsi til þess að til athafna og og það til dæmis að við séum hér að tala í þessa útastöðu hluta af þessu frelsi sem við kannski komið á síðustu 30 árum en er þetta frelsi kannski að verða fara út í kannski kæfleysi?
Það bara frelsi
metnaðleysi?
Já, sko frelsi hverra Já. Sko frelsi, það alltaf að vera að segja allir mér það alltaf gaman að þessi rök sem koma það má allt einhvers þar
Já.
Og þá má það á Íslandi
Já.
Á sama tíma við sjáum til dæmis núna að, að mörg lönd, Litáin fleiri lönd í Evrópu, Frakland eru mjög aðhalsum hvað varðar þessa vöru og þá er alltaf sagt að það er að leifa allt hérna þetta má alls þar annars þar
Þetta er svona svo raukin sem að börnur úlingandi nota
Já,
segja, já það megi að allir nema ég
Já, þetta er svo leys en það sem ég held að sé bara skýrt í þessu málum það sem er grundvallar að því þessu ætlaði við sem samfélag að láta ítrustu viðskiptahagsmunni ganga fram yfir sjálfsög og lögvarin réttindi barn og unglinga til að vera lausu áfengisárás
Já, og kannski þetta mjög mikilvægt að horfa til barn og unglinga mm-hmm. en ekki líka dálítið hættulegt að vera að veifa þessu framann í þá sem eru veikir fyrir og hafa jafnvel losa sig við þennan draug með miklu átaki
Ég held að, og líka þetta bara að við viljum hafa þetta sko svona ákveðna svona aðhald sem í þessu öll svona Og það þarf einhvern veginn að búa til system og það virkar þetta fyrirkomulega á sölu áfengis til dæmis er bara fínt, það virkar fyrir alla hópa þeir sem vilja að drekka áfengi þeir geta náð sér í áfengi með einföldum hætti það er góð þjónustu að fyrirmynda fyrirtæki það þarf einhver að breyta
Nei, þú vilt ekki sjá til dæmis að þessi var að fara inn í maturverslanu
Nei, mér finnst það alveg bara mér finnst það sko, alveg stórkostlega afturför
Nú til dæmis, svo við notum nú sömu rök og þú veist að nefna hann að þetta má alls þar. Við þekkjum allavega sko víða eins og til dæmis sem Bretland segjum. Það var til dæmis off-license búðir til dæmis.
Já, já.
Og ég man ekki hvernig það er kannski eitthvað fáanlegt í stórmarkoðunum, en það er allavega Spáni. Þá er bara sér, svona, sér deild í vestlunni sem er svo henni kannski lokað á ákveðnum tímum sólarhings þó að vestlunni sé öðruleiti opinn og mjög aðskýrin. Þannig að þetta er leifilegt svona hér og þar
já, já.
Og virðist nú ekki valda miklum búsíðum eða hvað?
Já, tökum bara Bretland, allir þekki hanski betur en Bretallum sér að íhuga það að setja auðlýsingamann vegna mikill að drykju og mikill aðgengis
mm-hmm. Og eins og við nefndum til dæmis síðast til og konst held ég aðastell að þá vorum við að tala tóbakið, hvernig það orðið eiginlega ókennilegt og falið í verslunum og allt í jafn sömu brúnu pökkunum
Já, já, en við erum með rétt að uppskrift hvernig á að draga úr neyslu á vörum sem að valda neikvæðum áhrifum á lýðheilsu. Við höfum samþykkt í gegnum Sameinuðu þjóðunar, við ætlum að draga úr skaðlegum áhrifum áfengis neyslu og við ætlum að ná því fyrir 2030, sömum þáttum meira sé fyrr, Við ætlum til dæmis að helminga neikvæðar afleiðingar á neyslu áfengi og öðrunar að vímöfna í umferðinni.
Mm. Það er skelfilega fyrir þessum
við erum að helminga það fyrir 2020. Við erum búin að skrifa til það sem heimsmarkmið samræði þjóðana. Og það að leifa auglýsingar, áfengisauglýsingar eða að auka aðgengi að áfengi í verslunum, alveg sama hvernig verslunum það eru, það hjálpar ekki. Við þurfum að taka þessar ranghugmyndir út á borðinu og stefna öll í eina átt að auka lýðhelsuna.
Já og öryggið vegna þess að þetta sem hún nefndir þarna til dæmis, það að þessar fréttir sem við fengið undarfarnar vikur og mánuði, ég var einmitt að velta því fyrir mér bara þegar ég var á leiðinni vinnu og við vorum að ræða það bara á leiðinni býtu, er þetta að aukast eða er bara fréttaflutningur að vera meiri af sífeldum slysum eða fólki sem verið að taka undir áhrifum bæði áfengis og fíknefna undir stýri.
Þetta er aukning í öðrum vímöfnum.
Já.
Það er nokkuð svipað með áfengi.
Mm-hmm.
Áfengið er gríðarlega stóra áhættu þáttir í umferðinni. Mm-hmm.
Og nú er desember komin og þá ekst
hætti. Það er tekið fram sérstaklega í lið 3,6 í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem við ætlum að ná fyrir 2020 að helminga þessi slys og dauðsföll.
Hvernig er best að gera það?
Draga úr neyslu,
Já.
Það er einfalt
og það er
skýr skilopo frá okkur í bindindisreifingunni og þeim sem eru að vinna í forvöldum, þeim sem eru ekki byrjaðir, drægið að byrja, drægið það og þeir aðeins náttúrulega hvað þið drægið lengi, það er ekkert vistu byrjið
nei.
Og þeir sem eru að neyta, endilega drægiðu úr neyslunni. Þannig náu við fyrir þessum markmið. Öll markmið í hérna þessum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna nema þrjú þau eru snert af áfengis neyslu eða einhverjum í kringum okkur sem að neytir áfengis.
Nú nefndi Árni í Bretana og við vitum alveg hvernig það til dæmis mjög sterk pöbbamenning og við í Bandaríkjunum reyndar líka og sennilega víðar. Það sem að menn jafnvel fara á barinn á leiðinni heim og vinnunni og svo setjast þeir jafnvel upp í bílinn og rúlla heim í alls konar ástandi. Ætla þessir ríki að breyðast harkalega við?
Já, þau hafa líka skrifað undir þessi markmið og alla ríkistjórnar eru að reyna ná niður neyslu á áfengi.
Finnst ykkur ríkistjórn Íslands vera nógu áfjáð í þetta
já,
með ykkur?
Já, ríkistjórnin er nokkuð sterk á þessu já. Og hérna hefur allavega ekki talað því að auka aðgengi eða leifa áfengisauglýsingar. Og hérna þeir sem eru hvað frjálslyndastir í þessu eins og til dæmis Viðreisn Þorsteinn Víglundsson sem er skrifaður undir frumvarpið að auka aðgengi að áfengi og leifa áfengisauglýsingar hann talar beint úr verslunar geiranum þar sem hann hefur verið áður starfandi
Já.
Þannig að hann vill frelsi fyrir iðnaðinn verslanir og iðnað til þess að gera það sem þeim sýnist á kostnað okkar hinna í samfélaginu ég segi eins og við eigum að hafa frelsi til að vera laus undan þessu oki
Nú heyrast örgulega þau rök úr einmitt rannir þeirra sem vilja frelsið það sé að verslunar frelsið á þessu sviði að fólk sé nú bara almennt skynsamt og gæti sín og það með ekki vera með eitthvað svona forsjárhyggju fyrir fólk, það geti bara að passa sig sjálft
Við sjáum nú hvernig það virkar ansi víða en gagnvart börnum og ungmennum og þeim sem að minna með þessin þá þurfum við að taka út um allt samfélagið það við eigum að geta bróður okkar við eigum að passa annar að manna börn
Já.
Það eru okkar að hugsa Já. Um samfélagið
og við vitum það líka að þegar eitthvað svona komið inn í verslun til þeim sem það var hægt að kaupa sér sko, eitthvað annað en léttöl, bara venjulegan bjór í stórmarkaði þá er kannski svolítið erfitt að átta sig á því hvort að manneskja sé 15 eða 18 eða 20 eða hvar mörkin koma til með að liggja og við sjáum kannski góð dæmi um það sem snertir orkudrykkina því þar eru ákveðna reglur og það hverjir megi kaupa orkudrykki en það virðist nú ekkert vera neitt sérstaklega fylst með því krakkanir í 13-14 ára að bótur búðum með þetta
Það skulle svo tónstur á hafnað vera gerði í mörg ár kannan er aðgengi unglinga varandi tóbak
Já.
Og bara með samþykki foreldra þá var bara unglingur sem fór í verslanir og það skemmst svo að segja á 15 ára tímabili þá var aldrei nein könnu sem var hrein það að segja unglingur sem var undir aldri gat nálgast tóbak og allt upp í 60-70% tilfella
Já, sjaldan sem að eða, það var í minni hluta sem að sögðu nei, heyrðu, þú ert of ung eða ungur til að kaupa þetta
Sko algjörlega fyrir utan að þessum staðar var afgjörslu fólk kannski undir aldri líka
Já, það er reglunum það líka
Já, já, það tókst sem sagt að kaupa
að,
og ég held að það veri ekkit öðruvísi með áfengið
Nei.
Ef það fer í verslanir sko ég held nefnilega það sem ég menn segja að það má allt hér og það og eitthvað leys ég finnst bara raun og vera að því þú ég félags upp svona ykkur svo nefnir og þá maður tóldi að kíkja í svona samfélaginu sem uppbeldist þæki og þá finnst mér bara sko þarfir mínar til þess að geta kýft með mér einhverju áfengi á fljótast og hentugasta máta þarf ekki endilega að vera mál nummer 1, 2 og 3 ég get til þess ekki ef ég ætla að kaupa bremsuborð í bíli minn á sunnudagsmotni þá ég bara verið að bíða frá mánda með það eða kaupa það á föstudegi í verslunni
Já.
Og það er rosalega takmarkandi fyrir mig sem áhafa manni bílavíkjar að geta ekki kaupa bara bremsuborða
hvernig sem
það
hendar
og ég hugsa að við getum alveg sætt okkur það er ákveðið þjónustöða sem með háu þjónustöðu að maður talar áfengi og áfengisurur og ég, það skiptir einhver mál fyrir mig þó að ég lappi einhverja 2 ekstra metra í viðbótið eitthvað slíkt, ég fæ ákveðið þjónustu þannig að við sem erum þarna við þurfum ekkit að fá ítrustu þjónustu sérstaklega ef það skaða þá hagsmun annars hópsins ungmenna
og þessar verslanir eru þetta yfirleitt í verslunartjörnum það sem er eru fleiri vestanir og fleiri þjónusta, meiri þjónusta. Þannig að og eins og segir, líka oft bara virkilega vöndu þjónusta inn í þessum verslunum og þar kannski líka meiri líkur á því að það veri svona eins og við höfum nú séð í þessum skemmtilega auglýsingum frá þeim menn beðinir að koma aftur setna svona eftir 2-3 ár þeir eru konum með aldur.
Já, já. Ég sko það líka bara átíu að fer sko og þessi svona okkur talsmaður þeirra.
Nei.
Þeir eru allins með innra kerfi þar sem þeir kanna með reglum hætti hvort að þetta sé mögulegt.
Já.
Og það alls konar svona, sko, þeir eru með einhver ákveðna samfélagslega ábyrgð sem slíkt, sko.
Mm-hmm.
En ég held til dæmis að sem svona þessi mál, að þegar vera að tala með alltaf eins og þetta sé rosalega sjálfstætt og þetta megi allstar og allt þetta, það er bara ekki svoleiðis. Og þessuna held ég að sé bara fyrirkomulega fínt, virðum það bara og höfum svona þessi viðþorga hvert æskunni númer 1, 2 og 3. Þetta kerfi sem núna passar ágætlega inn í það kerfi, þurfum ekki að breyta og sérstaklega ekki ef það þá sér hagsmunadrifin starfsemi eins og til dæmis starfsemi áfengisinnflutninga.
Ætlum að halda áfram eftir smá stund, það af næg að taka þegar að kemur að þessum málum og nú eins og ég sagði að desember að ganga í hönd og þá vill nú oft kannski slakna á hömlum og ég tala ekki þeir að fyrra nálgast áramótin, þannig að ætlum að ræða það kannski líka og eins þetta sem framundan í dag, þar sem að núna á mánudaginn 3. desember klukkan 17-19 þá opinfundur í bústæðakirkju sem við ætlum líka að segja okkur betur frá eftir og margir sem ætlum taka þar til máls og ég vil fá þeir sem að þanga að mæta reynslusögur og ýmislegt sem þið segja okkur betur frá eftir augnablik en ég ætla hvernig hvernig að setja með okkur áfram kæru hlustendur að hlusta þá Aðalsteinn Gunnarsson framkvæmdastjóra EOGT á Íslandi og Árna Guðmundsson félags uppeldisfræðing
Útvarp saga besti vinur þinn
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt Áttarétta val Allavirka daga hjá Dóra í Mjótt
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli 30 sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýjur í coveri magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Nýtt frá Vilko, ameríska pönnukökur, Vilko.
Rass fari í steini eftir Jón Björnsson heillandi ferðalag yfir lönd og aldir með Ólafi Helga að stiklastöðum, Veröld. Höfum öll helstu merkin í dekkjum, dekkjaþjónustan Auðbrekku 2.
Gjafabréf á Hótel Grímsborgir, lúxus jólagjöf, Hótel Grímsborgir. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum, yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. Ali Jólapati og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir, ómissandi á aðvindinni.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-83-30, 699-83-30. Lögreglufulltrúin Banks stendur frammi fyrir skelfilegu verkefni. Hann þarf að afhjúpa morðingja sem í hálfa öld hafði komist upp með grimmilegt morð. Bókin Þurviðri komin í verslanir. Óðinsauga útgáfa.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Ó, pappi minn kæri, æ, komdu með mér heim. Því klukkan senn orðin eitt. Þú lofaðir í morgun að koma snemma heim. Á kráni að tefja ekki neitt. ef hann vil að litla sjúkur hann er og sára lítil kjá er í mér. Ó, pappi minn kæri, æ, komdu með mér heim, sko klukkan slær tvö fylgdu mér. Það kólnar og hann villi litler veikari en þér. Hann var þó að spyrja eftir þér. Og það segir hún mamma, en þingi honum en að þá mun hann deyja í nóg. Og þessar fréttir bað hún mig að vera til því. Æ, blessaður, komdu nú fljótt.
Þetta var Lappi í mánum að syngja á kránni. Mánar gáði þetta lag út ef ég maður rétt einhvern tímann á 8. áratugnum og ég man að ég sem barn skældi undan þessu lagi, mér hótti svo sorglegt. En hjá mér sitja menn sem að finnst þetta sennilega jafn sorglegt og mér og jafn vel við hæfi að spila það þrátt fyrir sorgarboðskapin. Aðalsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri EOGT á Íslandi og Árni Guðmundsson, félagsuppeldisfræðingu, sitja hjá mér. Óskaplega sorglegur texti.
Mjög.
Virkilega.
Og svona var ástandið oft og við...
Og er sumstaðir, það er líka.
Já.
Bara nýlega byrtast svona fréttir, sorgarfréttir.
Já, og þá er það líka orðið náttúrulega tóldið breytt, sko, það er náttúrulega hefur, eins og við vorum að tala um einhvern tímann, það hefur náttúrulega breyst rosalega mikið, sko, áfengismenningin hefur breyst auðvitað til hins betra sem betur fer, sko. Og en svo á móti hefur þá fengið, sko, erfiðar efni.
Já.
Og öll þessi hræðilegu mál sem hafa komið upp núna í kringum óbjóðana til dæmis.
Helvilegt.
Alveg hræðilegt.
Og þetta eru efni sem að virðist vera hægt að nálgast með mjög einföldum hætti bara í gegnum netið. Og erfið að kannski sporna fátum við þarna en annars staðar. En þeir sem er að því, þeir gefast ekki upp. Þeir bara sporna við fótum og reyna hvað þið geta til að.
Maður hefur séð sko breytingar sko með nú, maður hefur við upp í kringum svona 70 sko,
já.
72-3 þá var kannski á skólaböllum þá var upp í 8. bekk, þá var 7. og 8. bekkur sko, eða 8. og 9. bekkur, þá var 13 og 14 ára sérst, þá var sko oft almenn drykkjuskapur á skólaböllum. Ég man að skólastjóra þeir bönnuðu hljónsveitir á skólaböllum af því að þeir fannst þeir efla svo mikið áfengisneysluna.
Íttu undir það.
Meðan að það var auðvitað ekki það sko, það var sorglegt að loka alla þessu ungu tónlistamenn en það var auðvitað bara umgjörðin var kannski tveir kennarar, þrír kennarar og 500 krakkar. En svo hefur þetta breyst rosalega og mér dettur í huga alltaf þegar að í gegnum svona kringu 90 þegar e-pillan kemur. Að þá fengum við svakalega bylgju á ungu fólki sem fór mjög illa af því að e-pillan náttúrulega virka þannig að fólk fer mjög hátt upp og mjög langt niður. Þá var fullt af ungmennum sem voru mjög fljótið hérna fasa fíknir semst í fíkni fasa sko vegna þess að fólk fór að reykja kannabis til að ná sér úr niðursveiflunni og þá var þarna alveg baneitrað samband sem leiddi í miður margt ungmennið í ákveðin vanda eða mikil vanda.
Og jafnvel, svo mikinn að leiðin til baka er mjög erfið. Hún getur verið þyrnum stráð og hættun að leynast og hvert fótmál að fólki sé bara kipt aftur inn í þennan heim.
Já.
Það eru þetta alveg voðalegt.
Það er náttúrulega fólk sem er að hagnast á því að selja.
Já.
Þeir láta ekki neytundur í friði og er alltaf að hvetja aðra til þess að byrja.
Svakalega markaðsetning á þessu.
Og eins og ungt fólk segir í dag það er mjög auðvelt að nálgast þetta hvað getum við gert? Við getum eld foreldra til þess að halda umhverfunu hjá börnunum sínum hreinna að skapa þannig aðstöðu að krakkarnir hafi síður áhuga á því að byrja að styrkja foreldra til þess að standa vörðin börnun sín En það er ekkert foreldri sem að, ég er alveg viss það er ekkert foreldri sem ekki vill venda barnum sitt.
Það er ábyggilega svo mikil undartekning að það er varla finnanlegt.
Já og þess vegna þurfum við að aðstoða þessa foreldri sem hafa áhugaði að bæta sig. Þess vegna er ánægilegt að við duttum inn á þetta samstarf með allskáða æsku.
Og mjög mikilvægt og það er kannski líka annað sem að ég geti alveg ímyndað mér og bara þekkjandi það sem unglinga foreldri sjálfur foreldrar í vinahópnum þurfa jafnvel að þekkjast og geta að tala saman og hjálpast að við þetta af því þetta er svo við skellum okkur í frasa það tekur heilt þorp að alup barn og þorpið getur líka verið foreldrahópur vinahópsins
þessna hvet ég alltaf foreldrar til að vera mjög virk til þessi netheimum nú er sko gamla sjoppuhangsi er náttúrulega bara Instagram og Facebook og þetta er bara og þá á fólku þetta bara vera þar Það eru þetta dólti merkileg tíma svo í lögum og vegna þess að sennilega er þessi upplýsingabilding sko meiri bilding heldur en sjálfu uppbildingin á sinn tíma. Þetta er alveg gríðarlegar, þetta er svo ofsalega mikla samfélagsbreytingar.
Og gerir svo hratt.
Já og þá eru kynslu til dæmis eins og munurinn milli kynsluða, til dæmis fólk núna djúran kynsluðin, hún er svona síðasta tölvulösa kynsluðin, hún er alveg lost í uppbildi barna sinna sem eru alveg á fullu í þessu netheimum. Þá held ég til mér að það sem þarf að kenna foreldrasamfélaginu vel og vendilega og það er að koma meira og meira, það er að fara á svona rafrænt útivistaröld.
Já.
Það er að bara á þau svæði þar sem ungt fólk er og bara kynna sér eigin raun hvað er í gangi þar.
Og vera óhrætt við það.
Algjörlega.
Því að þetta er bara sýnir væntu þykju og umhyggju að fylgjast með.
Já, ég veit ekki að það er ekki allt slæmt við þess að það er bara hluta þessu samfélagi í netheimana sem er erfiður og þá þarf bara aðlega að segja því.
Og það dregur kannski líka úr áhyggjum foreldranna þegar þau kannski sjá það að stærstum hluta er þetta nú bara allt í lagi, sko.
Já, og alveg yndislega, ég fór oft að hugsa það að þetta er sko þessi tækni. Unglingur í dag, hann er kannski með fullkomnara upptöku veri í tölvunni sinni heldur í bíklaðarhöfðu þegar þeir eru að gera sína blöttur og getur gerð kvikmyndir, ljósmyndir allir þessi sköpun og þetta er þetta bara svo öflugt tæki að það þarf að læra á, þetta er kappastusbíl sko, þú ert eila keira auðvitað valli og það þarf að kenna umferðareglur og allt þetta
og kunna á alla öryggisþættina
já, ekki sennilega, ekki bara gagnvart ungu fólki, maður sér auðvitað fólk á öllum aldri sem kann ekki alveg
umferðareglur
og ekki, já, í netheimum
og
missa sig ófræðan tjóksmáta
það er auðvitað eitt af því sem við erum að læra í þessari hraðflegu byltingu sem er að verða núna og einmitt að kunna umgangast þessa nýju tækni
það hafa alltaf verið man alltaf þetta elskuleg móður mín, hún sagði nú þegar ég var unglingur hún sagði áttu mér passaði þarna að vera ekki mikið í kringu þessa sjoppu, það er maður og reiki þar sem er svona
já, einmitt
Nú eru þessi kallar allir komnir á neti sko. Já. Þá þarf maður að kenna fólki einhvers konar varnara fyrir gagnvart því og það eru auðvitað verkefni sem verið að vinna sem betur fer.
Já. Og það líka oft gott að setjast niður bara og spjalla líka við barnið sitt og unglinginn af því að hann unglingurinn sem getur verið þá bæði strákur að stelpa hvað sem er. Þekkir þetta allt miklu betur en foreldrarnir og ef að eða gott trúnaðarsamband á milli þá næst svo mikill árangur í svona samtali af því að eins og sagðir foreldrarnir eru stundum svolítið villtir
já
að segja áttavilltir á þessum slóðum
og margir bara hræddir
já áttu sig ekki á þessari tækni
nei
og það hérna meðvitað með flassara eða þá sem hafa þessa gríðarlegu sýni þurfa að vera að sýna sig fyrir framan aðra það lítið þekkt hérna núna en það eru allir mjög fljótur að láta vita á netinu ef að slíkt gerist þetta má gera með fleiri þætti sem eru lögbrot eins og með áfengisauglýsingar ef einhver sér áfengisauglýsingu þá var hann að tilkynna það sem brot áfengisinnar sé að flassa framan í börnin þetta er kannski jafn áhrifaríkt
það er oft verið að segja sko, nú ný tækni er nokkuð hægt að standa gegn svona áfengisáróriga hvað unglingu sko.
Já, því að núna heimur allir opinn
Já, en þá getum maður að teki bara dæmi eins og með Facebook ef við ákveðum það að byrta nektamynda konu á Facebook þá er hún inni kannski 5 minútur og þá er Facebook að taka hann út
Já.
En þá spyrir maður af hverju geta menn sett sperrur gagnvart svona sem eru auðvitað sjálfsagt mál en leift sem sagt alveg lögbrot sem eru mjög greinleg samkvæmt íslensku lögum og hvar eru þá alltaf sperrur og tækni já og þessna held ég sko það svona tæknilega sé er þetta ekki neitt vandamál að venda æskuna
nei, einmitt og það er að gera það víðar inn á öllum þessum samskipta vefjum þetta náttúrulega eitt í tísku í dag og annað á morgun eins og við þekkjum þau eru, ég held til þessum unglingar í dag sem nú kannski minna á Facebook heldur nú voru kannski fyrir 3 til 5 árum
já
en
nú er komin annað
tæknin á að vera til staðar já. Og ég veit að forritarar geta búið til þessa sperr sem að hindra það að birtist þetta og þetta á þessum og þessum stöðum
Það eru þetta mjög mikilvægt.
Og það er náttúrulega ef að foreldarnir stilla vélarnar hjá bændunum sínum þá virka sperrunar.
Já.
Þá virka þessar hindranir. Þá elst barnið upp í venduðu umhverfi gagnvart þessum þrýstingi, óæskilega þrýstingi.
Og er ekki líka mikilvægt að foreldar geti til dæmis rætt þennan þátt lífsins, það sé að áfengis neyslu og jafnvel fíknefna neyslu með jafn opnum huga eins og svo margt annað en það verið samt við oft vefist fyrir fóreldrum að setja niður og spjalla við börni sínum eitthvað sem svona pínlítið erfiðara getur gefið einhver góð ráð sem...
ég held að sé bara sko, gott að hérna, því betra samband sem börn og fóreldrar eru í því betra verða og til dæmis öll svona virkni sko maður sér oft með krakka sem hafa lent í erfileikum þau eru einhver staðar kannski ekki með einn áhámál eða eitthvað slíkt eða einhverjar það þarf ekki endilega að geta einhverjar margvíslar aðstæður en ég held til með að því betri samskiptum það gott mál eða svona gott dæmi upplýsingar hérna kynferðismál að ef við hjálpum ekki börnunum eða komum einhver staðar inn í einhvers konar fræðslu um kynlíf og kynferðismál þá mun klámbransin sjáum þá fræðslu sem við viljum ekki, alveg eins og áfengisbransin séður áfengisfræðslu fyrir ungmenni og þessna þurfum við að koma einhvern veginn inn og koma og svara þeim spurningu til með svara hvert kynferðismálum sem ungt fólk er að spyrja þessna hefur verið fullt að góða fólki sem eru fræðslu í félagsmist og möður slíku en þarna þarf fóldra samfélag að stíga dóldi inn og ég man alltaf gamla triksi var það að í dag væri að sinnlega skilja eftir opna slóð í tölvunni En í gamla þetta þá ráðlegaðanum var alltaf fólki að hafa á glámbekk bæklinga heimi á sér. Ég fóreldar treystur ekki til að tala með þessi mál. Og það er með einhverju svona en ég held að til dæmis að það er svo gaman að sjá til dæmis hvað fólk, ungt fólk er orðið rosalega virkt og flott í mörgu sem er að gera. Og ég held að það byggja allt á því það er einhvers konar harmonía í þessu.
Og það virðist vera sem að, og eins og aðastetn hefur nú líst hér, svona þetta er vænlegur hópur sem er að vaxa úr grasi á Íslandi núna þetta er flott í krakkar þau eru metnaðafull óbóstað dugleg mörg og kannski flest hugmyndarík og óbóstað bara
alveg
flottur alveg. Hópur
já sko þetta er algjör fjarsu sko, og maður sér það bara tökundum er bara eins og músíktilunir hins húsins þegar þú sér fleiri hundruð unga artista sem eru koma fram við bestu aðstæður þar sem allt til vandað maður sér alls konar starf í félagsmiðstöðum út allt sem að svona blómleg starf þar sem að fólk að undirbúa sig undir að verða fullorðið og gengt og gott fólk við bestu hugslega aðstæður þannig að það er raun og veru mjög bjart og þessna þarf eins og vorum að tala um áðan með þessa ferskvöru við megum aldrei slaka á í svona einhverjum ákveðnum siðferðilegum viðmiðum og eins og forvörnum og öðru slíku þó að gangi vel
Nei, einmitt, og þá kannski þá helst þarf að vera á varðbergi vegna þess að svo vitum aldrei hvernig kemur með næstu kynslu eða næsta hóp af því að þetta verðist ganga líka bylgjum þú þekkti það auðvitað miklu betur en ég orðni, að, hvernig, og þið báðir hvernig svona það sem er sko eftirsóknin eftir fíknefnum og áfengi og öðru slíku verðist svona ganga í bylgjum stund sumar hópar, það sé að sumir álgangar bara hafa engan áhuga
Já, svo kemur svona mál upp eins og til mér þetta eru tala um orkudrykki að þeir eru náttúrulega sko einhver leitir hægt að nota orkudrykki þannig sé að þegar að fólk eru byrjað að þambita sem unglingar í miklu mæli þá er þetta bara beinlíðin sættulegt og þá eiginlega þeir fyrstu sem brugust við í því dæmi voru félagsmiðstöðnar sem bönnuðu flesta hverjar orkudrykki og selja ekki orkudrykki en eitt en þetta er svona vara sem mjög viðkvæm sem þarf að tóldi að passa upp á þá þarf samfélagi bara að vera sammál það
Já. Og foreldrarnir þurfa að vera upplýstir
algjörlega
og geta rætt þetta við börnin sín og ég held að galdrarnir við að tala til hverjar kynslóðar sem er að vaksa úr grasi sé sá að tala ekki til hennar heldur við hana
algjörlega
Tala saman og það var einmitt vitnað í þetta á aðvendu kvöld í gær þar sem ég var að kringum ára 2000 fór á stað gríðarlega fín bylgja sem var kallar tölum saman og úr varð samanhópurinn og fleiri sem að lögðu forvöndan og lið allt hjálpa stað það engin einn sem að getur gert þetta bjargað heiminum sem sagt þetta verið í forvöndum
Þetta er hópverkefni,
stórt hópverkefni og mér bregður ekkert þegar að ég kallaður afturhald
Nei.
Ég mjög stoltur af því og geng fremstur í því fram að halda aftur af áfengiseinaður hann hugsar bara að hagnast fyrir sjálfansi hann hugsar ekki lítilsu eða neikvæðar afleðingar áfengis neyslunni hann hugsar bara gróða þannig að ég skammast mér ekki fyrir það að vera afturhald ég mjög stoltur
já
Þetta það var skrifað þetta í blöðunum að ég væri afturhald.
Já.
Það sem sagt Kolbrún Berthúsdóttir skrifaði leiðara í fréttablaði á miðvikudaginn var þar sem að hún setur út á það við séum svo mikið afturhald að við viljum ekki leifa áfengisauglýsingar eða frjálsa sölu áfengis. Við höldum aftur af áfenginu og ég stoltur að því að fá þessa viðurkenningu þegar við erum að gera góða hluti.
Standið ykkur vel og þetta er samt sem áður eins og ég nefndi áðan, það við dálítið ramman repa draga þegar að meiri segja rittstjórar virðulegra blaða eru farnir að segja að þetta sé bara þetta sem ekki þurfa að há.
En svo getum að velt fyrir sér svona stimplun sko, að því ég held til dæmi sko að það að hafa velferð æskunar svona í fyrstu öðru sæti og til dæmis eins og í þessu með fréttablaðið sem þá í raun og veru að væntalega sælast eftir auglýsingum og áfengisauglýsingum og tekjum að þá finnst mér það auðvitað ekki vera neitt afturhald mér finnst það í raun og veru bara svona frekar frjálslynd svona velferð svona með gagnvart í æskan í landinu geti fengið að alast upp við þokkalega fínar uppeldisaðstæður ég kalla ekki sko, ég hef auðvitað að tala illum áfengisbransa þannig séð en ég kalla það ekki svona stórkosl illmenni þannig séð ég held bara í raun og veru þetta bara annars vegar velferðarsjónarmið og annars vegar hardcore business sjónarmið og í mínu tilfelli alveg sára einfalt val þar á milli ég segi bara velferðarsjónarmið æskunar eru þetta málum 1, 2, 3, 4 og 5 viðskiptasjónarmið sem hafa virkilega áhættu í förmið sér fyrir æsku landsins er bara nær ekki einu sinni sæti í forgangsröðum hjá mér.
Árni Guðmundsson og Aðalsteinn Gunnarsson það er svona þegar því svona harmoníu með nöfnin þá er auðvelt rátt sem vefjast tunga höfu það fer að stýta sig að ég þurfa að kveðja ykkur að því við ætlum að kveðja þig og ykkur báða með lagi, skemmtilegu lagi en áður við gerum það þá er rétt að nefna aftur þennan opna fund í bústaðakirkju í dag, mánudaginn 3. desember klukkan 17 það er alltaf þú að tala og þú talar áfengisauglýsingar sem varg í samfélagi barna þú ert nú búin að segja já, það svona já, með ýmsum orðum hér í dag
já, ég kalla á líka boðflönnu í líf unglíka
já og síðan verður þarna reynslussaga og kynning á starfsemi foreldrahús heimil og skóli er þarna með fulltrúa og svo ætlar Séra Pálmi Matthíasson sem er sóknarprestur í bústaðakirkju þar sem að þessi opni fundur fer fram þannig að taka til máls og þú aðast einn og fleiri alltaf stjórna þessu áraksimi
Já, við skiptumst þá sem eru í þessari grasrót sem að varð til í sumar að stýra fundunum og ég hef mikla reynslu af þessu og reyna að íta hinum svolítið áfram þannig að þau fóðu meiri reynslu
Gott, það erum að gera að dreifa reynslunni en gaman að fá ykkur báði í heimsókn minnum að ennú aftur þannig að opna fund hann opinu öllum og kostar ekkert að vera með eða hvað í bústaðakirkju klukkan 17 í dag og búst við að þessu ljúki svona rétt fyrir kvöldmatt
Já.
Gaman að fá ykkur í heimsóknu Árni Guðmundsson og Aðalsteinn Gunnarsson lagið sem öllum heyra hvað getur sagt okkur
það? Það er Gleðisjörni Plus
Já.
Það er reyla þekktasta óþekktabandi á Íslandi
Já.
Sem er að spila lag eftir Önnu Linnet með íslensku texta Tusen stíker
Jæntirétt eigum ekki bara hvetja fólk til þess að hækka í vittækjunum og dilla sér með
en til að hljóta bara, þetta er fallegu texti og fallegt lag
og ekki þetta gaman að þessu, þú ert í þessir sveit
Bassaleikari
Já, flott, bassaleikari eru nöðsynlegastu hljóðfæraleikari hver einustu sveit segja
með
trommuleikarunum
grunnurinn á öllu saman
hvar væri við á þeirra kæra þakki fyrir komuna og gaman að þess að fá okkur í heimsókn Aðalsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri EFGT á Íslandi og Árni Guðmundsson, félagsuppeldisfræðingur takk fyrir okkur Jóhanni Kristjánssyni fyrir röggsama stjórn á tæknimálunum og hlustendum fyrir samfélgdina. Njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl. Verður auðveldar
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Maxil gervitannar hinsir er fljótandi tannsápa fyrir gervitennur, leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Örvar munnvatnsrennsli og eykur endingu gervitanna. Tannlæknar mæla með Maxil og Protefix fyrir gervitennur. Fæst í apótekum.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553 1099, 553 1099. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, velkæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Nýju líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtilega ævisaga Eyjapeyja. Veröld.